Český rozhlas vysílá Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Každému připadají hvězdy jiné, řekl Saint-Exupéry a pokračoval. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světýlka na nebi a pro vědce jsou třeba problémem k řešení. Čím jsou pro fotografa hvězdného nebe? To bude jistě jedna z otázek, kterou dnes položím astronomovi Petru Horálkovi, šéfredaktorovi portálu astro.cz. Za své fotografie získal Petr Horálek mnoho cen. Mezi nejvýznamnější patří ty, které mu udělal Národní úřad pro letectví a kosmonautiku Spojených států či Evropská jižní observatoř, a to hned několikrát. Petr se zajímá o to, co je na obloze k vidění, a takhle ta hvězdná obloha zase vysílá signály zpátky k nám. To byl zvuk polární záře, radiový šum převedený do zvukové frekvence. Nedávno, před 14 dny, spatřila světlo světa Petrova druhá kniha. Jmenuje se Dobytí jižního hvězdnatého ráje. Od října roku 2015 nebem putuje planetka jménem Horálek. Dnes tedy o hvězdách, fotografiích noční oblohy a třeba taky o tom, jak se Petru Horálkovi podařilo vyfotit rudé skřítky. Petr Horálek se narodil v Pardubicích a tam taky od svých 12 let navštěvoval místní hvězdárnu. Astronomii pak zvolil i jako svou profesi. Po ukončení studia teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně pracoval v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově a pak na hvězdárně v Úpici. Po návratu ze zahraničí je na volné noze a věnuje se popularizaci astronomie a astrofotografii. Je šéfredaktorem portálu astro.cz a dnes hostem Záletu. Dobré dopoledne, Petře.
Dobré dopoledne.
Já jsem ráda, že se potkáváme osobně, protože doteď jsem znala jenom vaše fotografie a děkuju za ně. Vždycky mě něčemu inspirovali.
Tak já moc děkuju taky, protože mě vždycky potěší, když někoho inspirují, a mimochodem můžu vlastně už odpovědět na tu první otázku, čím jsou hvězdy pro fotografa, protože to je právě ta inspirace. Je to to, co je pro nás v podstatě takové nedosažitelné a stejně o tom chceme vědět víc a prostřednictvím fotografie alespoň na další dobu si to můžeme vychutnávat.
O studiu astronomie jste se rozhodoval v porevoluční době, tehdy se studenti spíš hlásili na humanitní obory, ale vy jste vybral právě tohle, co vás k tomu vedlo.
V podstatě to začalo už v útlém dětství, protože já jsem na sklonku věku na základní škole, ještě když jsem byl dítě, pozoroval hvězdy s babičkou na Klokočově, to je taková vesnička Usečské přehrady. A babička mi ukázala tehdy velký vůz, který jsem vůbec nevnímal jako nějaké souhvězdí, prostě jenom sedmici hvězd na obloze. No a potom mě to přece jenom trošičku ještě zajímalo víc, tak jsem o půl hodiny později ještě jednou vyšel ven a podíval jsem se na oblohu a zjistil jsem, že ten velký vůz se posunul, že není na stejném místě. No a tenhle ten malinký impuls, ten malý pohyb, který je dnes už celkem známý, jak vlastně vznikl, tak a sice rotací Země, tak mě posunul tím směrem, kde jsem teď, tedy k té astronomii.
V roce 2014 jste odjel na Nový Zéland, abyste mohl pozorovat jižní oblohu. Během toho pobytu jste si tam přivydělával v sadech. Je skutečně ta jižní obloha tolik rozdílná od té naší severní, že to tam astronomy táhne?
Je to neuvěřitelný rozdíl, ale nesouvisí to jenom s tím, co je na té obloze, ale pochopitelně s tím, kde se nacházíte. A mým velkým snem bylo dostat se na Cookovy ostrovy a vyfotografovat noční oblohu, respektive mléčnou dráhu, jižní mléčnou dráhu z tamního legendárního ostrova Aitutaki, protože Australané a Novozelanďané to považují za jeden z nejkrásnějších ostrovů na světě, ale pro Čechy je to velmi drahá destinace. Co je vlastně na té jižní obloze tak fantastické, a tedy nejenom na té obloze, tak to je to, že se nacházíte pod rovníkem, kde se záhy vám odkryje mnoho oblastí oblohy, které tady ani neuvidíte. Ta část Mléčné dráhy, to centrum té galaxie, kterou my můžeme pozorovat jako Mléčnou dráhu, tak se dostane prakticky do nadhlavníků. No a především jižní polokoule je značně méně postihnuta tím světelným znečištěním, takže v momentě, kdy se octnete i třeba na tom Zélandě, kde je ještě k tomu zákon o regulaci světelného znečištění někde dál od města, tak jste pod tak fantastickým nebem, že tomu ani nemůžete uvěřit.
O hvězdách tedy budou naše dnešní zálety. Ještě jedna otázka, ale před písničkou. V říjnu 2015 byla po vás pojmenována planetka 6922 a od té doby tedy putuje na nebi Horálek. Připomeňte mi, jak je to vlastně s pojmenováváním planet. Jména jim dávají jejich objevitelé?
Tuším, že to je teda 6822.
Možná překlep, ano.
A funguje to tak, že pochopitelně planetek se objevuje celá řada a objevitel nemá právo pojmenovat planetku po sobě. Jediný druh objektů, který může získat jméno po objeviteli, jsou komety. A u planetek to funguje tak, že planetka nejprve získá nějaké číselné označení, které nějakým způsobem popisuje období jejího objevu. No a potom se ještě zašle návrh na pojmenování té planetky, většinou to navrhne objevitel, ale může třeba i někdo z Mezinárodní astronomické unie, která potom ten návrh odsouhlasí. A v případě té mojí planetky šlo o těleso, které bylo objeveno v roce, kdy jsem se narodil, a celou tu dobu, tedy těch 29 roků, vlastně jméno nemělo.
Mezi Marsem a Jupiterem.
Mezi Marsem a Jupiterem. No, v podstatě takový malý princ se tam občas tak vyskytne, a to je Petr Horálek.
Astronom a fotograf Petr Horálek v dnešních záletech. Možná teď tak trochu litujete, že rozhlasové vlny neumí předávat i obraz. Pokud se chcete na fotografie Petra Horálka podívat, stačí nalistovat záložku Zálety na stránkách Českého rozhlasu. Už teď jsou tam některé k dispozici. V Českém rozhlase posloucháte nedělní zálety. Nespouštěj oči z hvězd a nohy ze země. To řekl Theodore Roosevelt. Dalo by se dodat, že je dobré, aby občas astronom obul na své nohy toulavé boty a vydal se i někam dál za svým snem, tak jak to udělal i Petr Horálek, když vyrazil třeba na Nový Zéland. A to se psal rok 2014. Myslím si, že i hodně komplikované musí být počasí na Zélandu. Už jenom proto, že Zéland je relativně malý ostrov v širokém moři, že velká vlhkost vzduchu, tam musí to pozorování někdy pěkně zkomplikovat.
Musím říct, že jsem byl překvapen, ale v podstatě ani ne. Jediný a tedy dost zásadní problém nastává v momentě, kdy je cyklonové období. To opravdu přijde přinejmenším rameno z nějaké cyklony a zatáhne v podstatě celý ten Zéland, ale pokud je jasno, tak v podstatě tam není žádný prach na tom Zélandu, pokud jsem se dobře díval, neviděl jsem ani žádné továrny, čili nic, co by vytvářelo ten smog. A vlhkost můžete pocítit především u toho moře, ale protože Zéland je hornatá země, tak jakmile se ocnete někde ve vnitrozemí ve vyšších nadmořských výškách, tak ta vlhkost velmi prudce klesá. A samozřejmě tím, že opět je tam čerstvý vítr dost často, tak ta obloha je čistší.
Říká se, že nejlepší podmínky pro pozorování jsou na chilské poušti Atacama. Nenáhodou je právě tam sídlo Evropské jižní observatoře. To je skutečně pozorovatelský a tedy i fotografický ráj.
To je, bych řekl, místo, které je tak říkajíc rájem nejenom pro astronomy, ale pro kohokoliv, kdo by se chtěl kochat tím nočním nebem. Tamní v podstatě unikátní klimatické podmínky zajišťují jednak opravdu mimořádně nízkou vlhkost, která se pohybuje kolem 15%. A navíc hory, které se nachází vlastně za tou pouští směrem k Argentině, vlastně ty Andy, tak ty zabraňují příchodu oblačnosti z té východní strany, no a ze západní strany zase Atlantský oceán. Co je na tom asi nejlepší, opět je to vysoká nadmořská výška a je tam velmi málo těch měst a nejkrásnější asi je to, že když se tam octnete, tak máte pocit, že jste na Marsu. Je to krajina, která je naprosto odlišná od čehokoliv, co jste kde mohli zažít, a i když se říká, že je to poušť a ta kamská poušť, tak v tomto případě je spíš podstatné, že to je vysokohorská poušť, čili máte pocit, že jste v takových velmi zvláštních, suchých, červených horách.
A jak dlouho jste v Chile byl?
Byl jsem tam dvakrát, jednou jsem se tam vydal na 10 dní, právě tehdy se mi zadařilo potom stát se evropským, respektive prvním českým fotoambasadorem Evropské jižní observatoře. A po druhé, to bylo letos v dubnu, trošku v březnu, a to už jsem tam byl na měsíc. A v obou případech jsem měl možnost navštívit observatoře Paranal a La Silla a v tom letošním případě ještě vysokohorskou observatoř Alma, která se nachází ve výšce 5000 metrů nad mořem. No a to je zážitek, protože to máte krom teda té oblohy ještě závratě a musíte mít pořád kyslíkovou masku, vzhledem k tomu, že se nestihnete adaptovat. No a nám ji třeba neúplně vždycky naplnili správně, takže přitom jsme museli pracovat i s těma závratěma, takže to byla vždycky výzva. A nejhezčí zážitek, takový trošku absurdní, ale opravdu pěkný, byl v momentě, když teda jsem měl opravdu už málo toho kyslíku a najednou jsem dostal tu bombu a v momentě, kdy máte málo kyslíku v mozku, tak oči přestanou pracovat správně. Čili vy víte, že je třeba jasno, ale v podstatě tu mléčnou dráhu pořádně nevidíte a přitom ta musí být fantastická. No a jakmile jsem si nasadil masku a nadechl jsem se, tak najednou, jak kdyby se otevřela opona, všechno se objevilo. Úplně úžasné. To bylo v mžíku prostě Mléčná dráha, jak namalovaná.
Tak vypadá astronomie podle Petra Horálka. S tímto astronomem a fotografem si povídáme o tom, co všechno zajímavého můžeme na obloze vidět a dostaneme se i k tomu, jak je to možné vyfotit. S astronomem Petrem Horálkem teď cestujeme po světě za nejlepšími fotografiemi hvězdné oblohy. Navštívili jsme Evropskou jižní observatoř a právě ta Evropská jižní observatoř ocenila taky několikrát vaše fotografie. Co může být víc než taková podsta, kterou dostanete z míst, která jsou označována alespoň námi lajky jako astronomický ráj?
Asi už nic. Nejpodstatnější na takovém ocenění je to, že to má takzvaný impact, tedy ta fotografie se prudkým způsobem rozšíří po celém světě, takže k lidem se dostane a naplní to poslání, které ta fotografie vlastně má, a sice ukázat lidem tu oblohu, o kterou se připravují. A to si myslím, že je pro mě ta největší podsta. Zdaleka větší než, řekněme, nějaké finance za zakoupení té fotografie či něco podobného. Prostě to poslání.
Na titulní straně vaší 14 dní staré knížky je nádherná fotka.
Na té titulní fotografii z Botswany nedaleko hranic z Namibii, což z mého pohledu jsou vůbec ty nejkrásnější místa v Jižní Africe na fotografování oblohy. Už ten obrázek může trošku jako vštípit myšlenku, že to musel být fantastický zážitek a opravdu byl. Prostě jen tak si sedět na vršku na střeše Land Rover, kde je stan a kochat se fantastickou jižní mléčnou dráhou a mít pocit, že vám to v ten moment všechno patří, no tak to je zážitek k nezaplacení.
Píšete, že to je zábavné, poučné, sarkastické, romantické, ironické, realistické, bláznivé, dojemné, strhující, emotivní, dramatické i uklidňující, něco jako balzám na duši. Takové tedy je vaše vyprávění. Kde se bere tolik emocí při pozorování hvězd?
Ta druhá knížka není tady jen o hvězdách, je to opravdu cestopis, zatímco první knížka byla spíše o hvězdách, respektive populárně astronomická. A pochopitelně ty emoce se týkají především těch cestopisných zážitků. A tedy zažijete i některé nebezpečné chvíle, což v té knížce taky je. A sice jedna taková chvilka, kdy jsem fotografoval nebe v Ugandě a za mnou stála hrošice. Takže takovéhle věci v té knížce určitě můžete zažít.
A hrušice pozorovala vás a ne to nebe.
Hrušice pozorovala mě a musím říct, že v ten moment jsem myslel, že je po všem, protože ten zážitek s tím hrochem ten byl v kempu, který byl dál od větších měst, takže tam jsem měl záruku, že i když bude svítit vzdálené město, tak bude pěkná tma. A fotil a bylo to u Bílého Nilu, přičemž jsem věděl, že za mnou je hnízdo velkých čápů marabu. No a já jsem při tom focení poslouchal hudbu a v rámci toho poslouchání jsem slyšel takové cvaknutí. A myslel jsem tedy, že to byl čáp marabu, který přistál a zrovna tím zobákem svaknul, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. No a v momentě, kdy jsem dofotil tu sekvenci a začal jsem se tak kochat, otáčet se a pomaličku se vlastně dívat na druhou stranu, tak najednou jsem se všiml, že i při té tmě za mnou je takový velký stín. A velmi rychle jsem si uvědomil, že jde o hrocha, který vyběhl z té řeky, z toho Bílého Nilu. Tak jsme tam tak na sebe chvilku koukali, každý jsme nevěděli, co si o tom druhém myslet, do toho ještě foťák cvakal, takže jsem v ten moment nevěděl, jestli zachránit sebe nebo foťák. No a pak nějakým způsobem se hrošice, nejspíš hrošice teda otočila a vyrazila zpátky do Bílého Nilu.
Byla to situace, která vás ale samozřejmě neodradila od toho, abyste cestoval po světě dál. Kam míříte v nejbližší době? Kam se chystáte?
Příští rok, 26. února, nastane velmi zvláštní zatmění slunce v Argentině. Bude to prstencové zatmění, při kterém měsíc v novu bude úhlově trošičku menší než slunce, tím pádem nezakryje ten sluneční kotouč celý, ale ta úhlová velikost bude jen o něco málo menší, takže on ho zakryje tak, že opravdu bude na nějakých 50 sekund velmi tenoučký prstínek toho sluníčka a tenhle ten hezký zážitek bych si chtěl vyfotografovat a pochopitelně, když už člověk jede do Argentiny, tak nejenom za zatměním slunce, ale vidět i ty krásy té Argentiny, hory, lidi, překrásné Argentinky, Patagonii a tak dále.
Smělé plány Petra Horálka, fotografa hvězdné oblohy a autora knížky Dobytí jižního hvězdnatého ráje. Dnes si spolu povídáme v záletech. S fotografem Petrem Horálkem jsme mluvili už o letčem, co se týkalo fotografie hvězdné oblohy. Teď se s dovolením trošičku dotknu meteorologie. Vám se podařilo vyfotit i takzvané rudé skřítky, tedy zjednodušeně řečeno nadoblačné blesky bouřkových mraků. Jak je to vůbec možné, když netrvají ani sekundu?
Ale mě dobrá otázka. Sám jsem se tomu divil. A poprvé, když se mi to podařilo, tak to bylo v Česku nad Sečskou přehradou s tím, že právě jsem využil vašich služeb a sledoval jsem vývoj počasí a viděl jsem, že se nad Polskem nachází opravdu velmi silná masivní bouře, která má tak silný elektrický potenciál, že by mohla vyprodukovat tyto takzvané nadoblačné blesky. Čekal jsem tam asi 3,5 hodiny na pláži, bylo nesmírně teplo, byla to opravdu horká noc. Mezitím jsem viděl nějaké milence, co za úplňku jezdili na šlapadlech a já jsem stále čekal na té pláži. No a dělal jsem velmi kratičké expozice, protože podstata zachycení těch rudých křiků je v tom nemít na těch fotografiích vysoký jas pozadí, aby ten krátký záblesk opravdu na té fotografii vynikl. No a pak tedy po těch 3,5 hodinách jeden opravdu vybleskl a byl zrovna tak jasný, protože byl velmi blízko, že se nádherně teda ukázal na té fotografii. A pak jsem dlouho štěstí neměl, až tedy právě v té Chile, kde, když se nacházíte v místě, kde je navíc velmi tmavá obloha i na obzoru, tak můžete ty skřítky, pokud tedy víte, že tam jsou, nebo že tam je bouře, tak je můžete zachytit opravdu jen nízoučko nad obzorem. No a já jsem fotografoval, jsem se tak procházel mezi těmi dalekohledy, hledal jsem si nějakou pěknou kompozici, abych jako udělal hezký obrázek a záhy jsem viděl, jak to si vybliklo velmi nízko nad těmi Andami. Tak jsem tam velmi rychle zamířil a protože ta bouře byla silná, tak těch nadoblačných blesků bylo více a mně se jich více podařilo zachytit a opět jsem to udělal tak, že jsem dělal, volil jsem velmi krátké expozice a vzhledem k tomu, že ta bouře byla tak aktivní, jako žádná, co jsem zažil, tak už jsem mezi tím jenom si komponoval, kam se postavit, aby se třeba i s tím skřítkem tam objevil dalekohled. A právě tenhle ten snímek potom publikovala Evropská jižní observatoř jako snímek týdne, protože se jim líbilo, že vedle jejich dalekohledu je rudý skřítek a ještě nad tím dalekohledem je mléčná dráha, která zrovna vycházela nad východem ve stejném směru, jako byla ta bouře. Ovšem to, co bylo pro mě největším překvapením, tak když jsme potom proměřovali a už jsme získali i meteorologické snímky, když jsme proměřovali, kde vlastně došlo k těm skřítkům, tak to byly výboje, které se nacházely 550-600 kilometrů daleko.
To byly nejvzdálenější,
ano, od toho místa, kde jsem fotil, tak to byly nejvzdálenější, pravděpodobně tedy nejvzdálenější rudí skřítkové zachycení pozemským fotografováním jen tak. Potom už teda jsou vzdálenější pouze z mezinárodní kosmické stanice.
Naláká vás fotit i přes den, když se vám v noci tak dobře daří?
Musím říct, že úplně ne, protože teď řeknu takovou trošku paradoxní věc, ale já se za nějakého dobrého fotografa nepovažuji. Když se dívám na nádherné krajinky, akty, meteorologické fotografie, tak to jsou všechno fotografie u lidí, kteří už o tom mají opravdu hodně velké povědomí a vědí, jak to fotit. Ale jedna výjimka existuje a to jsou bouřky. Bouřky dynamické, epické, nádherné, jsou to nádherné ukazy a obecně nádherné přírodní scenérie s bouřkami jsou výzvou pro každého fotografa. Ale přece jenom nakonec vždycky skončím u těch nočních bouřek, protože zachytit blesky například nad nějakou vodnatou krajinou s odrazy, to je pořád ještě o stupínek hezčí, než jenom ten mrak samotný nad třeba nějakým lesem. Takže nakonec přece jenom skončím zase v té noci.
Říká fotograf hvězdné oblohy Petr Horálek, je hostem mých dnešních záletů. O hvězdách a jejich focení mluvím dneska s šéfredaktorem portálu Astro.cz Petrem Horálkem. A jaký by podle vás měl být člověk, který chce být astronomem a zároveň fotit hvězdy?
Nadšený. Člověk, který chce vidět hvězdy, je člověk, který má otevřenou mysl a vždycky bude chtít vědět něco víc, ale zároveň bude chtít své nadšení nějakým způsobem zprostředkovat a to buď to teda na vědeckém poli, tedy pokud bude se chtít stát astronomem profesionálem a zároveň pokud tedy chce být ještě stále v kontaktu s tou oblohou, tak nadšený natolik, aby nezůstal jenom u toho počítače, ale aspoň jednou za čas k té obloze vyšel. Jednou, dvakrát se podívá na tu oblohu a vzhledem k tomu, že astronomové už jsou vlastně vychovávaní k tomu věnovat se digitální fotografii, tak jednou, dvakrát se podívá a hned začne fotit. Takže hlavně nadšený.
Začínala jsem citátem o hvězdách. Je nějaký citát, který o hvězdách vám vyhovuje a cítíte se s ním být sladěn?
Přímo o hvězdách ne, já mám citát, který z mého pohledu nejvíce sedí na to úplné zatmění slunce. Ale taky na cestování a v podstatě i obecně do života, protože se ho každý může vyložit jinak. Ale bohužel nevím, kdo ho vymyslel první, já jsem ho zaslechl až v americkém filmu Hitch s Willem Smithem. Hned na začátku zazní a jen tak jako tam tak říkajíc, vyprsknou bez nějakého kontextu, ale mně se tak moc líbí, že ho pořád používám. A ten citát zní, že život není definovaný dobou, kdy dýcháte, ale okamžiky, pro které dechtajíte.
Přesně co říkáte, vyloží si to každý po svém a bude si tuhletu životní spojitost a souvislost ověřovat v každodenním životě v podstatě. Přesně tak. Ačkoliv na mnohé otázky už mají astronomové odpověď, jistě hvězdy a vesmír ponechávají pořád nějaká tajemství. Jaké je to tajemství, na které se soustředí, a teď nemyslím vědecké týmy hvězdářů, ale týmy fotografů, co se snažíte vy, fotografové hvězdné oblohy, vyfotit tak, aby to byl skutečný unikát?
Tak to je, musím říct, velmi těžká otázka, protože spíše než co my chceme nafotit, by ta otázka měla směřovat k tomu, jakým způsobem to získat. Například, už jsem zmínil, úplné zapnění slunce je úkaz, který je nesmírně nádherný, opravdu fantastický, ale velmi těžko fotografovatelný a vlastně v tomto ohledu udělal revoluci profesor Druckmiller z Brněnského vysokého učení technického, který k tomu přistoupil matematikou a objevil zcela nové struktury v té koruně na fotografiích jako nikdo předtím. A řekl bych, že právě takovéto úkazy, například v ohonech komet se můžou projevit jevy, které souvisí se sluneční aktivitou, děje, které souvisí s airglow, to všechno závisí jednak teda na tom důvtipu těch fotografů, ale zároveň i na vývoji techniky a na tom, jakým způsobem jsou nejnovější fotografické kamery citlivé. Takže spíš si myslím, že než ptát se na to, co je jakoby největší záhadou, která by se mohla na fotografiích objevit, tak jde spíš o to, jaké cesty k tomu volit.
Petr Horálek, šéfredaktor portálu Astro.cz, je se mnou dnes v záletech. O focení hvězdné oblohy mluvím dneska s astronomem Petrem Horálkem. Při posledních záletech seděla na vašem místě kastelánka Nového zámku u Rudoltic, paní Šerkopová. A tady je otázka, kterou vám tu nechala.
Já bych se ho ráda zeptala na to, co se mu na hvězdné obloze fotí nejhůř.
Nejtěžší pochopitelně je vyfotit jev, který je velmi prchavý a zároveň dost často je velmi náhodný. A v tomhletom ohledu bych předpokládal, že z toho, co jsem kdy fotil, tak nejtěžší bylo nafotografovat právě ty rudé skřítky, protože v momentě, kdy víte, že tam ti skřítci mohou být, tak i tak musíte věnovat, řekněme, půl hodiny tomu, abyste jen tak náhodně namířili někam, kde ten skřítek se může nacházet. A třeba z 300 expozic, 300 krátkých expozic se na tom objeví jeden jediný skřítek. Takže to bych řekl, že tuhle chvíli taková jako nejtěžší výzva.
Příště bude sedět na vašem místě kastelán hradu Svojanov pan Miloš Dempír. Na co byste se ho chtěl, Petře, zeptat?
Tak já bych položil velmi jednoduchou otázku, vzhledem k tomu, že se dívám na hvězdy. Chtěl bych se zeptat, jestli i z hradu se pan kastelán dívá na hvězdy a jak vlastně z hradu vypadají.
Takže příští neděli Miloš Dempír, kastelán Svojanovského hradu. Vám, Petře, díky za fascinující povídání o hvězdách. Skutečně se mi stávalo, že během našeho povídání mi myšlenky utíkaly hodně nahoru a s pootevřenou pusou jsem poslouchala to, o čem dnes byla v záletech řeč, a za to děkuju.
Tak to je pro mě samozřejmě podsta a taky děkuji za pozvání.
A krásnou neděli vám všem.